Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Sāksim saimas 14. janvāra sēdi. Pirms uzsākam izskatīt sēdes darba kārtību, ir izskatāmi priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībām. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta nemateriālā kultūras mantojuma likums otrajam lasējumam līdz 2016. gada 29. februārim. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Vladislava Čerapa atbrīvošanu no Jēkabpils rajona tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Liepiņš, Viļoms, Rukšits, Bita, Klenberga lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likuma projektu grozījumu patvēruma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina deputātu Ķirša, Jansona, Viļoma, Šulce, Šadurska, Adamoviča, Čigānis, Kaimiņa, Boķa, Kūtra iesniegto likumprojektu grozījumu likumā, Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likums nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Vietējā pašvaldībā nepārprotami ir noteikta teritorija dzīvojuša pilsoņu vietējā vara, kas darbojas šajā teritorijā un strādā vietējā iedzīvotāju interesēs. Vietējā pašvaldībā ir uzskatāma par demokrātiskas iekartas pamatu. Tā ir vara, kuru savu interesu labā ievēl vietējā iedzīvotāju kopums. Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums spēkā esošajā redakcijā nodrošinā iespēju vēlēt attiecīgu domi tiem vēlētājiem, kuri ir saistīti ar attiecīgu pašvaldību, deklarējuši tajā savu dzīves vietu vai viņiem tās teritorija pieder nekustāmais īpašums. Tātad šie vēlētāji maksa pašvaldībai gan iedzīvotāju ienākumu nodokli, gan nekustāmā īpašuma nodokli, tādējādi piedaloties pašvaldības budžeta veidošanā un dodot iespēju pašvaldībai attīstīties. Tieši šiem vēlētājiem ir tiesības izvēlēties, kurš saimniekos pašvaldībā un izmantos viņu maksātus nodokļus. Piešķirot tiesības vēlēt domi cilvēkiem, kuri attiecīgas pašvaldības teritorijā nostrādājuši vismaz pēdējos 4 mēnešus, kā to vēlās likumprojekta autori. Minētais princips tiek sagrauts, jo domi vēlētu iedzīvotāji, kuri nepiedalās pašvaldības budžeta veidošanā. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka likumprojekts neparedz risinājumu, kā nepieļaut, lai šādi vēlētāji nenobalsotu divas reizes, jo vēlēšanas tiek organizētas balstoties uz vēlētāju reģistru, kas veidots atbilstoši vēlētāju deklarētajai dzīvesvietai. Aicinu balsot pret šo revolucionāro pagriezienu. Paldies!
Par pieteicies runāt deputāts Vilnis Ķirsis.
Ļoti cienījumam priekšsēdētāji, kolēģi! Labrīt! Vispirms jau gribu apsveikt visu jaunajā gadā novēlto labiem darbiem bagātu. Demokrātija ir lieta, kas nevar pastāvēt bez aktīvas sabiedrības līdzdalības. Ja mēs skatāmies uz mūsu pašvaldību vēlēšanu dinamiku, tad pēdējos gados tā ir izteikti lejupējoša. Ja 2001. gadā pašvaldību vēlēšanās piedalījās 62% vēlētāji, tad pagājušajās 2013. Tie ir vairs tikai 46%, un pēc dažādu ekspertu viedokļa brīdī, kad nokrīt vēlētāja aktivitāte zem 50%, ir jāzvana trauksmes zvans, jo loģiski rodās jautājums par ievēlētās varas leģitimitāti. Kāpēc tā notiek, kāpēc krīt šī vēlētāja aktivitāte, tam ir vairāk iemesli. Šobrīd vispār Eiropā ir vērojama tāda, kā vēlētāja apātija, bet tāpatās ir vērojams vesels bloks lietu, kur likumdevējs var ietekmēt, proti atvieglot vēlētāja nokļūšanu uz vēlēšanu iecirkni. Un, kā rāda socioloģiskās aptaujas Latvijā, tad tie cilvēki, kas nepiedalās vēlēšanās, kā galveno iemeslu, ir norādījuši to, ka viņu deklarētā un faktiskā dzīvesvieta atšķirās, un proti viņi vienkārši vēlēšanu dienā atrodās tālu no sava iecirkņa, tāpēc vienkārši viņi neaiziet nobalsot. Kāpēc viņi nevarētu pārdeklarēties? Tādēļ, ka no sākotnējā principa, ka deklarētā dzīvesvieta ir vienkārši punkts, kurā valsts var sastapt savu tātad, iedzīvotāju, ir apaugus ar dažādām lietām, tādām kā skolu rindas, bērnudārza rindas, tāpatās arī komunālos maksājumus aprēķina pēc deklarēto personu skaita. Visbeidzot pat tāda lieta, kā octa apdrošināšana, piemēram rīdziniekiem, octa apdrošināšana ir dārgāka, jo Rīgā intensīvāk satiksme, vienkārši lielāka iespēja iekļūt ceļu satiksmes negadījumā. Visbeidzot arī tāda lieta, ka īrnieki īrējot dzīvokli, viņiem pat īpašnieks bieži vien ieraksta īres līgumā, ka viņi nedrīkst tur deklarēties. Un tātad rezultātā ir cilvēki, kuri zūd mūsu demokrātijā. Tāpatās ir vēl viena ļoti īpatnēja lieta, kuru pētot šo jautājumu Latvija ir vienīgā valsts, kur man izdevās atrast šādu īpatnību. Proti, kā kandidāts vēlēšanās, pašvaldību vēlēšanās var piedalīties trīs personu grupas. Tie, kas ir deklarējušies, tie, kam ir īpašums, un tie, kas strādā konkrētā pašvaldībā. Bet balsot drīkst tikai divas kategorijas. Tātad tie, kas ir deklarējušies, vai tie, kam ir īpašums. Proti, tātad tiesības balsot ir šaurākas nekā tiesības kandidēt, kas no tādas pieņemtās, vispār pieņemtās prakses, tā nekur nenotiek. Kā piemērs arī saimas vēlēšanas, ja tad kandidēt var no 21 gada, bet balsot jau var no 18. Mums visiem zināmā Taķena Ždanoks kundze drīkst balsot saimas vēlēšanās, bet kandidēt nedrīkst. Tātad šīs te tiesības kandidēt ir šaurākas nekā tiesības balsot. Un tad likuma projekts paredz to, paredz novienādot šīs tiesības, proti, ka tātad pašvaldību vēlēšanās var piedalīties arī cilvēki, kas šajā pašvaldībā strādā. Protams, tas neuzdīs debesīs šos te aktivitātes rādītājus, bet nu, varbūt tas vismaz palīdzēs apturēt šo te kritumu. Un, ja mēs palūkojamies uz citās valstīs pieņemto praksi, tad, piemēram, Polija pirms diviem gadiem veica tieši šādas grozījumus, viņi pat gāja vēl tālāk. Polijā pašvaldību vēlēšanās var piedalīties jebkuru personu, kurai ir kaut kāda sasaista ar konkrēto pašvaldību. Kaut vai var aiznest īres rēķinu un pierādīt, ka tev ir šī sasaista, vai, piemēram, tu mācies, vai tai skaitā arī strādā. Bet vispār šobrīd kopēja tendence Eiropā ir atvieglot, noņemt dažādu šķērs balsošanai. Tas, ko minēja Gešina kungs par to, kad par nodokļu maksāšanu, tad jau jūs savā ziņā piedāvājat atgriezties viduslaikos, kur, piemēram, Venēcijā varēja balsot tikai tirgotāji, baņķieri vai bagāto zemi īpašnieki, un pēc jūsu loģikas sanāk, kad arī pensionāriem vai bezdarbniekiem vajadzētu atņemt balstiesības. Tāpatās, ko jūs minējāt par šo te balsošanu dažādās vietās, tie ir tehniski, šobrīd arī var balsot, ja tev pieder īpašums. Ja tev pieder īpašums visā Latvijā, tad kā šobrīd nodrošina, kaut kā jau šobrīd nodrošina to, ka tu nenobalso visās pašvaldībās. Tādēļ aicinu kolēģis atbalstīt likumprojektu un izstrādes gaitā ir identificējušās vēl vairākas lietas, ko man kolēģi norādīja, ko tad varētu izmantot šo likumprojektu par platformu, lai arī par tām diskutētu. Paldies!
Paldies! Tad viens deputāts runājas pret, otrs par, mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likums, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 46 pret 35 atturs 1 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi civilām vajadzībām paredzētu sprākstvielu aprites likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums valsts fondēto pensiju likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu deputātam Šadurskim.
Godātie kolēģi, sakarā ar to, ka šis likumprojekts ir saistīts vienotā paketē ar iepriekšējiem un vēl nākamo likumprojektu, tad es aicinu mainīt viedokli par atbildīgo komisiju un nodot šo likumprojektu tikai budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai. Paldies. Paldies.
Tad ir priekšlikums par likumprojekta grozījums valsts fondēto pensiju likumā nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par privātajiem pensiju fondiem nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi aizsargjoslu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu saimes kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu saimes kārtības rullī nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 17 atturs nav, tātad likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums. Nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par policiju, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi aizturēto personu turēšanas kārtības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Liepiņa Viļuma Ruka Šica Bites Klēnbergas iesniegto likuma projektu grozījumu patvērumu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Inga Bite.
Redzētie kolēģi, iedomāsimies situāciju, kad jūs, ņemot vērā savu labo sirdi, esat devuši mājas kādam grūdienim savā ģimenē, un šis grūdienis spļauj uz šķīvi un ar netīrām kājām kāpj uz gultā. Droši vien tāda situācija nebūtu pieņemama, un noteikumi, kas pastāv jūsu mājās, būtu jāievēro tam cilvēkam, kur jūs esat ieaicinājuši ciemos. Eiropas notikumi pēdējā laikā mums kaut ko māca. Un viena no mācībām ir tāda, ka, diemžēl, ne visi grūdieņi, ko mēs uzņemam, ir gatavi ievērot šos noteikumus. Patvērumu likums, kas stāsies spēkā tuvākajās dienās, paredz, ka persona var izraidīt no valsts tikai tad, ja tā ir izdarījusi sevišķi smagu noziegumu. Taču šeit nav ietverti mazāk smagi un smagi noziegumi. Piemēram, sevišķi smags noziegums nav tāds kā miesas bojājuma nodarīšana, personai spīdzināšana, tas nav arī nolaupīšana, cilvēka audu un orgānu izņemšana, tas nav arī aicinājums vardarbīgi gāzt Latvijas valsti, tā nav valsts simbolu zaimošana un tie nav arī nodarījumi pret dabas vidi. Mēs piedāvājam papildināt patvērumu likumu paredzot, ka personas, kuras ir izdarījušas jebkādu noziedzīgu nodarījumu Latvijas Republikas teritorijā un par to notiesātas, ir izraidāmas no valsts. Mēs piedāvājam mācīties no citu kļūdām, nepieļaujot savējās, un tāpēc lūdzam komisiju izskatīt šo likuma projektu steidzamības kārtībā, jo, lai arī visi esam, vai vismaz koalīcija ir aizņemta ar valdības veidošanu un amata dalīšanu, tomēr tikko ziņās dzirdējām, ka pirmie bēgļi Latvijā varētu ierasties jau februārī. Šis jautājums tāpēc ir izskatāms jau steidzamības kārtībā, lai tad, kad Latvijā ieradīsies pirmie grūdieņi, mūsu tiesiskā situācija būtu sakārtota. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par pretlikuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, tātad likuma projekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Ringoldam Valodim 2015. gada 17. decembrī. Saeimas prezidijas informē, ka ir saņēmis deputāta Ringolda Valoža iesniegumu par lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu 2015. gada 17. decembrī. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeima. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Imantam Parādniekam no 2016. gada 11. janvāra līdz 14. janvārim. Saeimas prezidijas informē, ka ir saņēmts deputāta Imanta Parādnieka iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no 2016. gada 11. janvāra līdz 14. janvārim. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Ivaram Zariņam 2016. gada 13. un 14. janvārī. Saeimas prezidijas ir informēja, ka ir saņēmis deputāta Ivara Zariņa iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu 2016. gada 13. un 14. janvārī. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeima. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Vladislava Čerapa atbrīvošanu no Jēkabpils rajona tiesas tiesneša amata, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Mm. Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 13. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Vladislava Čerapa atbrīvošanu no Jēkabpils rajona tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2016. gada 14. janvāri atbrīvot Vladislavu Čerapu no Jēkabpils rajona tiesas tiesneša amata veselības stāvokļa dēļ.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vladislava Čerapa atbrīvošanu no Jēkabpils rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Kolēģi, juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likuma projektu. Grozījumi Saeimas kārtības rullī izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 397 LP 12 pirmais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Labrīt, cienējamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, skatām likumprojekta grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Likuma projekts paredz noteikt audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem. Komisija izskatīja minēto likumprojektu un atbalstīja pirmajam lasījumam. Līdz ar to komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 397 LP 12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. janvārs.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 26. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 341 LP 12 pirmais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Guntis Kalniņš.
Godātā saimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, juridiskā komisija 13. janvāra sēdē pirmajā lasījumā izskatīja likumprojektu numur 341 LP 12 grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Priekšlikumu grozīt likumu un papildināt kodeksu ar 514 prim pantu iesniedza zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Šis pants paredz atbildību par iegādāto lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimniecības darbībā. Juridiskā komisija izvērtēja priekšlikumu un atbalstīja. Lūdzu arī deputātus atbalstīt šo priekšlikumu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 341 LP 12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 1 atturas 4 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 26. janvāri.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 26. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma operatīvās darbības likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Labrīt, grozījumi operatīvas darbības likuma saņemti septiņi un visvairāk pastrādēja saimnes juridiskas birojas. Pirmais juridiska biroja priekšlikums komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, lūdzu to arī atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu operatīvās darbības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pretaturs nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. februāris.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Latvijas Republikas Satversmē, bet kolēģi, lai šo darba kārtības jautājumu izskatītu atbilstoši Satversmē, ir nepieciešams, lai sēdē būtu kvorums, tad sēdē jābūt vismaz divām trešdaļām no visiem deputātiem. Tāpēc pirms sākam izskatīt šo likumprojektu ir jāreģistrējas kvorumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tātad zālē kopā reģistrējušies 93 deputāti un mēs varam pāriet pie jautājuma izskatīšanas. Tātad darba kārtībā likumprojekts grozījums Latvijas Republikas Satversmē, otrais lasējums, juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskajā komisijā, neskatoties uz to, ka netika saņemti jauni priekšlikumi grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē, mēs ļoti daudz debatējām par tieši administratīvās imunitātes atcelšanu, par tās saulaicīgumu un par tām iespējamajām sekām, kuras varētu rasties. Un tādēļ es komisijas vārdā vēlos jums vēlreiz šeit ziņot, un to man arī komisija lūdza, lai visiem deputātiem būtu skaidrs priekšstats par to, ko tieši mēs grozām, ka mēs grozām tikai un vienīgi Satversmes 30. Pantu, atsakoties no vispārējais deputāta administratīvās imunitātes, taču, kā uzsvēra visi aicinātie konstitucionālo tiesību eksperti, šīs grozījums neskar tos gadījumus, ja par atsevišķiem administratīvo pārkāpumu veidiem deputātam varētu piemērot administratīvo arestu. Šajos gadījumos es arī vēlētos, lai šeit Saeimas sēdes stenogramā tiktu atspoguļota likumdevēja griba, ka jautājumu par administratīvo arestu noteica Satversmes 29. Pants, un proti Saeimas locekli nevar apcietināt, izdarīt pie viņa kratīšanas, ne citādi aprobežot viņa personas brīvību, ja tam nepiekrīt Saeima. Un līdz ar to jau šobrīd Satversmes 29. Pants nepārprotami noteica, ka nav pieļaujams nec deputātu aizturēt, nec piemērot ar personas brīvības ierobežojumu saistīt administratīvo sodu, administratīvo arestu, bez Saeimas piekrišanas. Līdz ar to, godātie kolēģi, aicinu atbalstīt grozījumu Latvijas Republikas Satversmē, kur mēs grozām Satversmes 30. Pantu, atsakoties no administratīvās vispārējās imunitātes.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Latvijas Republikas Satversmē atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 21 atturas 2 likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Lūdzu, kā priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt šā gada 1. februāri.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, otrais lasējums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāte Inese Laizāne.
Cienījamā saimnes priekšsādātāja, godātie kolēģi, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja likuma projektu grozījuma likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Uz otro lasījumu tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmais ir tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. februāris.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 12. februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšana likumā otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundzes kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir skatījusi likuma projektu grozījumu Eiropa parlamenta vēlēšanas likumā un ir viens priekšlikums, kuru Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izstrādājusi un kurš ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad vairāk priekšlikumi nav un ir lūgums likuma projektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 6 atturas 21 likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2016. gada 1. februāris.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 1. februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums politisko partiju likumā otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Jā, arī komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumu politisko partiju likumā un uz otro lasījumu jauna priekšlikuma nav saņemti.
Un komisija aicina atbalstīt otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījums politisko partiju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturas 21, tātad likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Arī priekšlikums lūdzam iesniegt līdz 2016. gada 1. februārim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma saimes vēlēšana likumā otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Jā, arī komisija ir strādājusi ar likuma projektu grozījumu saimes vēlēšanu likumā, sagatavojot to otrajam lasījumam un ir saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad otrais deputāta Dumbravas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam. Ringoldam Balodim.
Labdien, godātie deputāti! Es gribētu pirmkārt runāt par grozījumiem kopumā, kas ierobežo demokrātijas attīstību Latvijā un arī par Dombrovu kunga priekšlikumu, kas vēl vairāk ierobežo. Tātad runa ir par 500 biedriem, 500 parakstiem, kas ir nepieciešami faktiski pirms vispār mēs varam uzsākt vēlēšanu procesu. Politiska organizācija likums nosaka, ka ir nepieciešami 200 biedri, un pašreizējā grozījumi palielina šo te biedru skaitu tām partijām, kuras vēlas piedalīties vēlēšanu procesā, un, protams, piedalīšanās vēlēšanu procesā un vēlākā varas iegūšana ir pats svarīgākais, pats būtiskākais mērķis, kāpēc vispār politiskās organizācijas tiek dibinātas. Vai mēs varam apgalvot, ka patiešām šis mērķis, kas ir norādīts anotācijā, un anotācijā būtībā ir norādīts tas, ka ņemot vērā Andra Vērziņa, bijušā valsts prezidenta, izveidotās darba grupas secinājumus, ka faktiski cilvēku skaita palielināšana varētu apgrūtināt līdz šim veiksmīgi funkcionējušo partiju darbību. Es domāju, ka runa ir par to, ko Vērziņa kunga šīta darba grupa secināja, ka nepieciešams nostiprināt lielāko partiju pastāvēšanu. Būtībā šie grozījumi palielinot gan šos te 500 biedrus, gan nosakot ierobežojumu veselu gadu pirms vēlēšanām, ka ir jābūt partijai reģistrētai, nozīmēs to, ka šādi tiks leģitimizētas 3 plus 1 partija, kas šobrīd ir Saeimā, respektīvi koalīcijas 3 partijas un Saskaņas centrs. Pārējās partijas lielā mērā tiks izslēgts no politiskās dalības. Ja mēs paskatāmies virzību, salīdzinām pirmā un otrā neatkarības laika valdību ilgumus, mēs, protams, varam manīt, ka ir zināma tendence ar dažu valdību pārsvaru, kad ir šīs valdības stabilākas, bet jāsaprot, ka mēs šobrīd darbojamies ilgāk. Un otrs ir jāsaprot arī tas, ka runa galvenokārt partiju šis mērķis ir iegūt tautas pārstāvniecību Saeimā, lai vēlāk varētu izveidot šo valdību, jo būtībā Saeimas mērķis ir pieņemt likumus un izveidot stabilu izpildvaru. Vai šis mērķis tiks sasniegts, es dziļi apšaubu, Ķirša kungs sākumā labi noformulēja šo te tendenci, ko viņš runāja. Viņš teica, noņem dažādus šķēršļus, un šie te priekšlikumi, viņi arī noņem šos te šķēršļus partijas, tas, kas varētu būt konkurents, teiksim, šim te 3 plus 1 partijai. Ja mēs runājam par piemēriem, par kāzusiem, kas varētu rasties par šo te gadu ierobežojumu, tad labs piemērs ir, piemēram, šobrīd Viņķels kundzes sešnieks, kas man kaut kā līdzīgi atgādina Olštēnas sešnieks šī nosaukuma ziņā. Ja pēkšņi viņi vienotības ietvarā veiksmīgi darbotos gandrīz vēlēšanu gadam, un tad tiešām sakašķētos un viņus izslēgt no partijas, tad Viņķels kundzes šai te grupai nebūtu iespējams faktiski nereģistrēt partiju, lai piedalītos vēlēšanās, nepaust savus viedokļus. Es domāju, ka šie te grozījumi konkrētie, viņi sasaista šo demokrātiju. Dombravas kunga priekšlikumi, kas runā par to, ka katram parakstam vēl ir jābūt 2 mēnešus pirms kandidāta saraksta iesniegšanas, tad apliecinātam pie zvērināta notāra, un ka katrs vēlētājs drīkst parakstīties par atbalstu tikai viena, nosaukuma kandidāta saraksta vēl vairāk ierobežot. Tas nozīmē, ka ne tikai tiek sasieta demokrātija, bet tiek vēl pieķēdāt. Es gribētu atgādināt, un tas ir citāts no juridiskas literatūras, tur, kur pilsoniska sabiedrība ir labi organizēta un neatkarīga no valsts institūcija iejaukšanās normatīvas. Vidutājs arbitrs konfliktos ir likums. Mūsu gadījumā likums ir tāds kā sociālās inženierijas modelis, lai aizstāvēt tos, kas jau atrodas pie vārds. Paldies.
Paldies vārds deputātam Jānim Dombravam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie Saeimas deputāti, ar šo priekšlikumu varētu teikt, ka būtu vēlme mazināt tādu visatļautību un valsts resursu tērēšanu Saeimas vēlēšanas organizējot. Mēs atceramies tos precedentus, kas ir bijuši saimas vēlēšanās, kad tiek pieteikts kandidāts saraksts ar vienu kandidātu uz 100 saimas deputātu vietām. Protams, šis kandidāts saraksts iegūst vien daži simts vēlētāju atbalstu, bet valsts resursi tiek patērēti, lai pat sagatavot šo kandidātu sarakstu. Savulaik, lai atsijātu nopietnus pieteikumus saimas vēlēšanām no nenopietniem, tika ieviesta 90. Gada sākumā 1000 latu liela drošības maksa, kas tajā laikā tomēr bija kā neliels, bet tomēr atsijājošs elements. Bet visu šos gadus šī drošības maksa nav mainīta. Centrālās vēlēšana komisijas vadītājs izteicās, ka ja mēs gribētu pieturēties pie drošības maksas koncepcijas kā šī atsijājošā elementa, tad ņemot vērā no inflācija dzīves līmeņa pieaugumu, kas ir noticis šo gadu laikā, tad drošības maksai būtu jābūt vismaz 20 tūkstoši eiro, lai partija varētu pieteikt savu kandidātu sarakstu saimas vēlēšanām. Mēs nevēlamies nostiprināt naudas varu politikā, tāpēc mēs esam piedāvājuši iet uz modeli, kas pastāv daudzās Eiropas valstīs, tas ir, ka ir jāsavāc noteikts parakstu skaits. Šajā gadījumā tiek piedāvāts noteikti ļoti nelielu parakstu skaitu, 1500 vēlētāju parakstu. Biedri, atbalstītāji, vēlētāji, kuriem būtu jāpliecina atbalsts konkrētajai partijai. Citās valstīs tiek prasīts savākt pat vairākus tūkstošus notariāli apstiprināt vēlētāju paraksts. Tas arī iet tik tiešām roku rokā ar prezidenta iniciatīvu par vismaz 500 biedriem katrā partijā. Kā mēs zinām, šobrīd ir arī nepilnības ar partiju reģistru, jo partija var uzrādīt, ka tai ir 500 vai 1000 biedri, kas kādreiz ir bijuši. Šobrīd uzņēmuma reģistrs nepārbauda, vai šie partijas biedri ir aktīvi biedri, vai šis partijas biedrs nesastāv vēl kādās divās, trīs vai četrās citās partijās. Uzņēmuma reģistrs nepārbauda pat, vai norādītie partijas biedri ir dzīvi. Tāpēc ir piedāvājums ļoti konkrētā veidā pirms saimas vēlēšanām pārliecināties, vai politiskā partija ir spējīga savākt vismaz 500 vēlētāju atbalstu, kurus var apliecināt. Tas gan atsijātu sīkpartijas, kuras nespēja pat savākt 500 vēlētāju atbalstu, ja viņas vēlās savākt saimas vēlēšanās vismaz 50 tūkstoši atbalstis, lai iekļūtu saimā, tad 500 parakstu tā kā varētu savākt. Tas arī aktīvāk ļaut iesaistīties partijas biedriem, atbalstītājiem, kuriem tiktu uzticēta atbildība par šo parakstu savākšanu. Un tas arī radītu lielāku atbildību vēlētājiem, kur būtu apliecinājuši atbalstu konkrētajam partijas sarakstam. Tāpēc aicinājumu šo priekšlikumu atbalstīt.
Turpinām debatas vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Labdien, cienījumie kolēģi. Jāsaka, ka šā priekšlikuma būtība nav nekāds jauninājums, jo vairākās valstīs eksistē dažādas prakses. Tāda praksa eksistē vairākās valstīs, tāpēc var to skatīt arī kā tādu. Bet pēc būtības runājot, es atceros arī visu tās diskusijas, kas bija iepriekšējos gados. Starp citu arī Nacionālā apvienība citā sastāvā piedāvāja savā laikā palielināt starta skaitu, jebkurai partijai līdz 800 dūrēm. Ko mēs vēlamies no tā visa? Vai nu mēs gribam panākt tā, lai ar laiku katra partija pārvietoties par PSKP ar saviem miljoniem locekļu, vai mēs tomēr domājam par to, ka partijām ir jābūt pietiekami demokrātiskam no vienas puses, bet galvenais ir dabūt vēlētāju atbalstu, kas izpaužās, balsojot, piedaloties vēlēšanās. Es pārstāvu vienu no lielākām partijām Latvijā, un, godīgi sakot, mūs uztrauc arī tas, ka šāda veida priekšlikums palielināt līdz 500 cilvēkiem partijas biedru skaitu, tas mazina iespējas cilvēkiem veidot jaunas partijas, jo partiju veidošanas process Latvijā nav vēl beidzies un ir ļoti tālu līdz šā procesa beigām. Un kāpēc cilvēkiem liekt iespēju veidot jaunas politiskus spēkus un ar visām no tā izrietošām sekām? Vienīgais priekšlikums, kas tiešām, manuprāt, ir vērts izskatīšanai, tas ir cens, kas paredz, ka katrai partijai, kas vēlas piedalīties Saeimas un Eiroparlamenta vēlēšanās, ir jābūt vienam gadam pastāvēšanas periodam. Tas ir loģiski, jo principā tas varbūt mēģinātu likvidēt tās iespējas, kā parādās viena otra partija. Nu, es nesaukšu varbūt šodien kārtējo reiz reformu partiju, kas bija izveidota tikai un vienīgi priekš tam, lai startētu vēlēšanās, un pēc tam viņu pazūda bez vēsts, bez kaut kādām sekām un pat pēdām vēsturē. Es domāju, ka tas varbūt būtu vienīgais priekšlikums, kas tiešām ir vērts, kas būtu vērts, kuru būtu vērts izskatīt. Bet kas attiec uz parakstu vākšanu mūsu apstākļos, tas nekūt nepavairo un nepalielina iespējas cilvēkiem piedalīties vēlēšanu procesā, jo tas ir sadārdzina priekšvēlētāja pašu vēlēšanu procesu un līdz ar to padara to vēl nepievilcīgāk nekā tas ir līdz šim. Es aicinātu šo te priekšlikumu neatbalstīt. Paldies!
Paldies vārds deputātam Ringoldam Balodim otro reizi.
Es tiešām nebūtu kāps, ja nebūtu uzņēmuma reģistrs aizskars. Dombrava kungs saka, nepārbaudu mirušos. Es tiešām pats 2008. Gadā sākot darbu nodrošinājušos sasaista pilsonības migrācijas pārvaldes, lai nu ko, bet reģistrs miroņus konstatē, viņa automātiski netiek, tad šī datu bazē fiksēt, tāds nevar reģistrēt. Es gribētu ko teikt, tiešām tas, ko teica Daugavpilova kungs, faktiski ir nevis palielina demokrātiju šie grozījumi, ja, bet faktiski palielina naudas svaru. Jo būsim atklāti, teiksim, tas viss prasa naudu, tas atkal kārtējo reizi, teiksim, virza mūs tur, izslēdzam tautu no referendumiem, ierobežojam piedalīties viņa iespējas vēlēšanās, tas vēl vairāk šo te demokrātiju grauj. Es gribētu atzīmēt to, ka es faktiski kāpu tribīnē zinot to, ka, protams, grozījumi tiks pieņemti, ja par to vienošies lielās partijas, kas tagad mēģina dalīt varas pīrāk. Es izrunājos ar vairākiem Eiropas cilvēktiesību ekspertiem. Viens no viņiem bija Egīls Levits, un faktiski ir pilnīgi skaidrs, ka šie te grozījumi neizturēs ne Eiropas cilvēktiesību tiesa, ne satversmes tiesas pārbaudi, jo viņi ir nesamērīgi demokrātiju ierobežojuši un esošās koalīcijas imūžināšanai orientēti. Un tas, ko Andris Bērziņš paveica, ne, nu viņam cilvēkam lika kaut ko darīt. Nu, viņš mocījās, saveidoja darba grupu, kaut ko tur taisīja, jo principā tie nopietnie grozījumi, ja mēs runājam par valsts svaru, vai nu palielināt valsts prezidenta funkcijas, vai nu palielināt premjera funkcijas, un pārējais visi tikai taustīšanās tumsā, meklējot melnu kaķi. Paldies, nebalsoju.
Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ziņotājs vēlas ko piebilst?
Jā, varu tikai informēt, ka tiešām vairākās darba grupās un arī komisija skatīja šos priešlikumus un arī Jāņa Dumbravs iesniegto priešlikumu un uzskatīja, ka viņu atbalstīt pašlaik nebūtu liederīgi, jo ir jau zināms režģis šajā te likumā, tātad pirmkārt politiskā partija 500 biedri, par mazajām politiskajām partijām jautājums arī ir atrisināts, tātad ir jāveido politisko partiju apvienību ar 500 biedriem, varbūt 200 biedri dibinātāji. Un trešais arī uzņēmuma reģistrs, kas kontrolē, kas ir jāiesniedz, tāpēc šis 12. Panta grozījums, ko Dumbrava kungs ierosināja, arī netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Dombravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 53 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad trešais deputāta Kūtra priekšlikums arī netika atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputāta Kūtra priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāta Kūtra priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāta Kūtra priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī septītais deputāta Kūtra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Jā, lūdzam tātad likuma projektu apstiprināt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Saeimas vēlēšanu likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 6 atturas 22 likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikums trešajam lasījumam iesniegt līdz 2016. gada 1. februārim.
Paldies, tātad priekšlikumi ir iesniedzami līdz šā gada 1. februārim. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī 1. lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts ir cieši saistīts ar nu pat jau otrajā lasījumā apstiprināto satversmes grozījumu projektu un proti, ja mēs grozam satversmi, paredzot, ka nākotnē šī vispārējā administratīvā imunitāte deputātiem vairs nepienākas, tad, protams, mums arī ir jāsakārto savas iekšējās procedūras, ko noteica Saeimas kārtības rūles. Un juridiskajā komisijā uz pirmo lasījumu tika izstrādāts tiešām ļoti konceptuāls priekšlikums par svarīgākajiem nepieciešamajiem grozījumiem šobrīd, taču juridiskajā komisijā mēs arī diskutējām par to, kas ir izskanējis jau vairāk kārt šeit no Saeimas tribīnes, ja nebūs šis iespējamais Saeimas balsojums par deputātu administratīvo sodīšanu, kādā veidā, kādā apmērā, sabiedrība par to uzzinās. Un tādējādi juridiskās komisijas vārdā es arī aicinu, tas, kas izskanēja komisijas sēdē, apdomāt šajā likumprojekta ietvaros, kā mēs nākotnē sabiedrībai daram zināmu šo deputātu administratīvo pārkāpumu faktu. Un tālāk lēmumu pieņemšanai arī komisija izkristalizēja tādas vairākas lietas, ko aicināja deputāts apdomāt, tāpēc arī par to jums šodien stāstu. Pirmais, kādu lēmumu sabiedrībai tiek darīti zināmi, kas ir saistīti ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu vai tādu, kas jau ir stājušies spēkā, kādā veidā informācija tiek padarīta pieejama sabiedrībai, vai no Saeimas mājaslapas vai elektroniskā formā vai ziņojot Saeimas sēdē, kam informācija tiktu nosūtīta vai Saeimai, kā institūcijai vai Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisijai, kā arī dažādas šīs iespējamās sasaistes ar ētikas kodeksu. Šie ir jautājumi, pie kuriem noteikti juridiskā komisija turpinās strādāt pie otrā un trešā lasījuma redakcijām, bet šobrīd aicinu juridiskās komisijas vārdā jūs apstiprināt, ka ir pirmajā lasījumā šis vispārējais grozījums nepieciešams.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Saeimas kārtības rullī atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 21 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Juridiskā komisija lūdzu noteikt šā gada 1. februāra.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. februārim. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmumu projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību apvienoto nāciju organizācijas misijā Malī MINUSMA. Uzsākam debates. Vārds aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Aizsardzības ministrija ir iesniegusi apstiprināšanai Saeimā divus lēmumu projektus, kas paredz Nacionālo bruņoto spēku iesaisti jaunajās starptautiskajās operācijās, ANO vadītajā visaptverošajā stabilizācijas misijā Malī, MINUSMA, un pret terorismu vērstā starptautiskās koalīcijas vadītajā operācijā Irākā. Uzreiz jāuzsver, ka mūsu karavīru dalība šajās operācijās neparedz viņu iesaistīšanos kaujas darbībās. Abos gadījumos tās būs apmācības misijas. Pēc traģiskajiem terora aktiem Francijā, Dānijā un tepat Eiropas pierobežā, Tunisijā, Ēģipte, Malī, Libānā un citviet, mēs nevaram atļauties stāvēt malā vai nogaidīt. Mūsu sabiedrotie prasa atbalstu, lai nosargātu Eiropas integritāti un valsts drošību. To Austrumu un Āfrikas valsts iekšējie konflikti, terorismu izplatīšanās pie Eiropas robežām tieši ietekmē arī Latvijas drošības situāciju. Aizdītā gada laikā mēs esam redzējuši, cik reāls ir kļuvis ekstrēmismu un terorismu radītais apdraudējums, kas jau ir prasījis vairākus simtus nevainīgu cilvēku dzīvību Eiropā. Diemžēl terora akti nebeidzās, to apliecina arī pirms pāris dienām notikusī traģēdija Stambulā, un šorīt jūs arī lasījāt jau, kad ir turpinājums, notiek terora akti arī Džakartā, Indonēzijā, un ir vēl viens terora akts noticis arī Turcijas teritorijā. Šis ir tas brīdis, kad mēs varam sniegt savu ieguldījumu kopējos sabiedroto un ANO centienos stabilizēt situāciju pie Eiropas robežām, Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu reģionos. Turklāt NBS iesaista ANO misijā MINUSMA jāvērtē kā tieša atbilde Francijas palīdzības pieprasījumam, rēģējot uz 13. novembra notikumiem Parīzē un Francijas Eiropas Savienības savstarpējās palīdzības klauzulas iedarbināšanu. NBS dalība MINUSMA būtu vērtējama arī kā Latvijas ieguldījums Francijas sloga atvieglošanā operācijās Āfrikā. Būtiski atzīmē, ka NBS karavīru dalība misijā MINUSMA būs pirmā Latvijas iesaiste ANO misijā, sniedzot tiešu atbalstu ANO mieru uzturēšanas un nodrošināšanas centienē. Turklāt mēs misijā piedalīsimies ar kritiski svarīgo izlūkošanas spēju, kas nodrošina misijas efektivitāti. MINUSMA primārais mērķis ir stabilizēt situāciju un nodrošināt drošību Malī teritorijā, vienlaicīgi fokusēties uz civilo iedzīvotāju aizsardzību un atbalstu Malī valsts drošības struktūru veidošanai, kā arī uzraudzīt un atbalstīt miera līgumu īstenošanu. NBS dalība MINUSMA plānota no 2016. gada februāra ar 1-3 karavīru iesaisti. NBS kontingents tika iekļauts Nīderlandes vadītā izlūkošanas štāba vienības sastāvā Malī galvaspilsētā Bamako. Šī vienība ir pilnīgi jauns spēja elements ANO misijā, misija vēsturē, kas nodrošina pilna spektra izlūkošanas apmācību. Runājot par NBS iesaisti pret Daeš vērstās starptautiskās koalīcijas aktivitātēs Irākā, būtu jāatzīmē, ka šis solis ir likumsakarīgs turpinājums Latvijas rīcībai, kas izriet no mūsu partneru izteiktajiem lūgumiem pēc atbalsta. Jau 2014. gada rudenī Latvija oficiāli pauda atbalstu starptautiskās koalīcijas darbībām. Tādējādi mūsu sadarbības partneri jau uzskatīja Latviju par vienu no koalīcijas dalībvalstīm. Viens no starptautiskās koalīcijas rīcības pamatvirzieniem ir Irākas drošības spēka apmācība, jo ir skaidrs, ka valdības bruņotajiem spēkiem būs izšķiroša loma efektīvā Daeša apkarošanā. Mūsu karavīri nodarbosies ar Irākas drošības spēku apmācību, viņi neiesaistīsies kara darbībā. Latvijas vienība būs integrēta Dānijas kontingentā, kas nozīmē arī visaptverošu atbalstu no Dāņu partneriem NBS karavīru uzturēšanā Irākā. Jau ir saņemts oficiālais Irākas valdības apstiprinājums tam, ka tā atbalsta Latvijas militāro ekspertu iesaisti Irākas drošības spēku apmācībā. Šobrīd tiek kārtotas formalitātes, lai nodrošinātu pienācīgu NBS karavīru tiesisko statusu Irākā. Vienlaikus, ņemot vērā drošības riskus, saistībā ar NBS dalību koalīcijā tiks noteikti ierobežojumi attiecībā uz mūsu karavīru klātbūtni operācijas rajonā. Mūsu karavīri neveiks nekādas aktivitātes, kas nav tieši saistīts ar Irākas drošības spēka apmācības procesu un nepārvietosies pa valsti ārpus pastāvīgās bāzēšanās vietas. Apzinoties to, ka Irākas militāro spēju attīstība prasīs ilgstošu koalīcijas atbalstu, saimnai iesniegtais lēmuma projekts paredz mandātu piešķiršanu līdz 10 karavīru lielas apmācību vienības nosūtīšanai līdz pat 2018. gada 1. februārī. Pirmā karavīra rotācija uz 6 mēnešiem ir paredzēta jau janvāra beigās, februāra sākumā. Iesaistīt abās starptautiskajās operācijās aizsardzības ministrija paredz īstenot iepriekš plānoto budžeta ietvaros. Turklāt, sniedzot šādu militāro ieguldījumu, NBS stiprinās praktiskās sadarbības saiknes ar sabiedrotiem un ANO struktūrām. Mūsu karavīri iegūs papildus pieredzi darbojoties drošības jautājumu risināšanā krīzes skartajās teritorijās. Ņemot vērā šos apsvērumus, lūdzu jūs, godātie deputāti, atbalstīt Saeimas lēmumu projektus par Nacionālo bruņoto spēku iesaisti ANO vadītajā misijā Malī, MINUSMA un pret Daešu vērstajā starptautiskajā koalīcijā Irākā. Paldies!
Paldies aizsardzības ministram! Debatējis neviens vairāk nav pieteicies, debatas slēdzu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību apvienoto nāciju organizācijas misijā Mali MINUSMA. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturs 1, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību pret teroristisko organizāciju ISIL Daiš vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību pret teroristisko organizāciju ISIL Daiš vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturs 1, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta nemateriālā kultūras mantojuma likums otrajam lasījumam līdz 2016. gada 29. februārim. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ingūna Rībena.
Godājumie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir saņēmusi kultūras ministras Dacis Melbārdes vēstuli ar lūgumu pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu nemateriālā kultūras mantojuma likumam sakarā ar to, kad ir saņemta ārkārtīgi daudz priekšlikumu, lai tos izvērtētu, pārunātu un pēc tam jau tādā kvalitatīvā līmenī, teiksim, celtu jums priekšā. To ir atbalstījis Izglītības, zinātnes un kultūras komisija un es lūdzu arī jūs atbalstīt termiņu pagarināšanu līdz 2016. gada 29. februārim.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta nemateriālā kultūras mantojuma likums otrajam lasījumam līdz 2016. gada 29. februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Sēdes darba kārtība ir izskatīta un mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, šodien Eiropas lietu komisijas sēde notiks 12.30 sarkanajā zālē. Tātad rītā sēdes nebūs un rītdien paredzētā sēde ir pārcelta uz šodien, kā daudz no jums vēlējās. Tiekamies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi! Vispirms Baltijas asamblejas prezidija vārdā un Latvijas delegācijas vārdā Baltijas asamblejā vēlos pateikties visiem tiem, kuri ņēma aktīvu dalību ziedojumu kampaņā Ukrainas bērniem uz Ziemassvētkiem. Un tā atsaucība tiešām bija ļoti liela un mēs kā Baltijas asamblejas delegācija esam saņēmuši ļoti daudz pateicības no Ukrainas. Bet otra lieta, es šodien 10.30. Saimas vestibilā visus jūs aicinu uz izstādes atklāšanu, kas ir saistīta ar to, ka Latvija šogad ir kļuvusi kārtējo reizi par Baltijas asamblejas prezidējošo valsti, un šis gads ir arī Baltijas asamblejas 25. Jubilejas gads. Paldies!
Paldies! Godātie kolēģi, lūdzu jūsu uzmanību. 9. janvārī 50. dzimšanas dienu svinēja mūsu kolēģis Ringolds Balodis, un mēs viņu sveicam.
Godātie kolēģi, savukārt 30. decembrī pusapaļu jubileju svinēja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Muniecs. Apsveicam!
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šobrīd nav reģistrējušies Andrejs Elksniņš, Janīna Kursīta Pakule, Romārs Mežeckis.
Ir.
Imants Parādnieks, Arvīds Platpers un Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies! Sēdi slēdzu!